assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 14-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon bugungi dasturimizda. O'zbekiston qora bozorida dollar arzonladi.
2700dan sotib olganmiz. Bu ko'tarilgani 65 bo'lib ketdi, yana tushdi, yana ko'tarilyapti.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li qirg'izistonlik musulmonlarni yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat qildi. Tomsk ma'muriyati shahardagi tarixiy binolardan birini yo'q qilishda mahalliy o'zbeklar jamiyatini ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Man yana odamga o'ldiraman deydi, uriydi, buriydi va yo'lni to'sqinlarga tushib qo'ymaydilar, shunday qilyapti-da.
Dasturimizdan shuningdek boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari va dasturimiz so'ngida esa bas maydoni eshitirishini takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekturizm milliy kompaniyasining sobiq raisi Rustam Mirzayev 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Uzmetronom sayti o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbekturizm kompaniyasi raisi Rustam Mirzayev va uning akasi joriy yilning fevral oyida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Mirzayev o'zining Sayram turizm kompaniyasida valyuta bilan bog'liq qonunbuzarliklarni sodir etganlikda ayblangan. O'zbek turizmining avvalgi raisi Zohid Hakimov bundan 2 yil oldin mansab vakolatini oshirish va mamlakatga katta miqdordagi iqtisodiy zarar yetkazish aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgandi. Hozirda O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi lavozimiga Farrux Rizayev tayinlangan. Istanbuldagi ekstraditsiya mahkamasi andijonlik qochqin Shomurodjon Qosimovni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. BBC'ning xabar berishicha, uni O'zbekistonga qaytarish yoki qaytarmaslik borasida yakuniy hukm 2013 yilning 30 yanvarida o'tadigan mahkamada aniq bo'ladi. O'zbekiston Shomurodjon Qosimovni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblagan va Turkiyadan uni ekstraditsiya qilinishini so'ragan. BMTning qochqinlar bilan ishlash idorasi Qosimovning boshpana izlovchi shaxs maqomini berish arizasi yuzasidan hanuz bir qarorga kelmagan. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining kursi kun sayin arzonlayapti. Joriy hafta boshida 1 AQSh dollarining O'zbek so'miga nisbati qo'lda 2780 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, juma kuni bu ko'rsatkich 2650 so'mni tashkil qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, dollar kursining pasayishi GM O'zbekiston mashinalarining qayta savdoga qo'yilgani bilan bog'liq. GM O'zbekiston avtomobillarining aksari faqat so'mda sotilgani bois, mashina xarid qilishni xohlovchilar dollarda bo'lgan pullarni O'zbek so'miga aylantirayotgani natijasida qora bozorda dollar kursining pasayishi kuzatilyapti. O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy kursi qora bozorga nisbatan ancha arzonligi bois aholi pul almashtirishda qora bozorni ma'qul ko'radi. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Moskva shahar sudi jurnalist Anna Politkovskaya o'limida ayblangan militsiyaning sobiq polkovniki Dmitriy Pavlichenkovni 11 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Politkovskayaning farzandlari sobiq polkovnikdan 100 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli undirish bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Kremlning keskin tanqidchisi bo'lgan Novaya gazeta muxbiri 2006 yilning 7 oktyabrda Moskvadagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Vladimir Putin siyosati muxolifi, xususan uning Chechenistondagi urushi tanqidchisi bo'lgan 48 yashar Politkovskaya aynan Vladimir Putin tug'ilgan kunida o'ldirilgandi. Politkovskaning jurnalist sifatidagi faoliyatini ahamiyatsiz deya baholagan Putin uning o'limida maxsus xizmatlar qo'li borligini keskin inkor qilgan. Rossiya hukumati muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'adi. Bu haqda juma kuni xabar qilgan Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, aka-uka Aleksey va Oleg Navalniylar iqtisodiy tovlamachilikda ayblanmoqda. Aka-uka Navalniylar savdo kompaniyasidan 1.10 79 million AQSh dollari miqdoridagi pulni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanyapti. Rossiya jinoyat kodeksiga ko'ra, bu ayblovlar sudda isbotlansa, muxolifat yetakchisi 10 yilga qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Xalqaro xabarlar kecha Tehronda o'tkazilgan Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari bilan Iron rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar natijasi yakunlandi. Navbatdagi muzokaralar 16 yanvarga belgilangani xabar qilindi. Bugun Atom energiyasi xalqaro agentligi direktorining o'rinbosari Hermin Nakarets keyingi muzokaralarda siljishlar bo'lishiga umid bildirdi. Atom energiyasi Xalqaro agentligi Iron hukumatining munozarali yadroviy dasturiga oid ma'lumotlarni xalqaro mutaxassislarga taqdim qilishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Xususan BMT qarshidagi agentlik yadroviy qurol ishlab chiqarishda ishtirok etayotgani gumon qilinayotgan inshootlarga borish va mutaxassislar bilan uchrashish imkoni berilishini talab qilmoqda. Iron esa o'z yadroviy dasturi faqat tinchlik maqsadini ko'zlashini ta'kidlab kelmoqda. Human Rights Watch xalqaro tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra 2009-yilda Mahmud Ahmadinejod Eronga qayta prezident etib saylanganidan so'ng bu mamlakatda qatag'on kampaniyasi hukm suryapti. Human Rights Watchning juma kuni ochiqlagan yangi hisobotida aytilishicha, Eronda muxolifat faollari, huquq himoyachilari va jurnalistlar ta'ziqqa uchramoqda. Bu kabi shaxslar sudsiz qatl qilinmoqda, qiynoqqa duchor qilinmoqda, asossiz hibsga olinmoqda va eronliklarning so'z erkinligi hamda yig'inlar o'tkazish erkinliklarning paymol qilinishi keng tarqalgan deyiladi tashkilot hisobotida. Hujjatga ko'ra, keyingi yillarda xorijdan siyosiy boshpana izlayotgan eronliklar soni oshmoqda. Ular asosan Iroq va Turkiyadan panoh topyapti. Human Rights Watch hisob kitobicha 2009-yilda 11500 nafar eronlik chet eldan bir siyosiy boshpana so'ragan bo'lsa, 2011-yilda bu raqam 18 mingni tashkil qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info yoki alifbo.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari kursi keskin tushib ketdi. Qora bozorda ishlaydigan valyutafurushlar dollarning arzonlaganini, bu safar ham O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillarning so'mga sotila boshlagani va buning ortidan qora bozorda dollar oluvchilarga nisbatan sotuvchilar ko'payib ketgani bilan izohlamoqda. Mamlakat avtosalonlarida mashinalarning ba'zi modellari so'mga sotilayotgan bo'lsa, ba'zilari hali ham AQSh dollariga sotilyapti. Mustaqil iqtisodchilar valyutaning arzonlaganini boshqa sabablar bilan ham izohlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
O'zbekistonda erkin valyutaning rasmiy kursi Markaziy bank tomonidan belgilansa-da, mahalliy tadbirkor va iqtisodchilar odatda uning qora bozordagi narxiga real kurs deb qaraydilar. Chunki aynan qora bozordagi kurs bozor iqtisodiyotining talab va taklif prinsipi asosida belgilanadi. O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozordagi narxi keyingi bir hafta ichida o'rtacha 5-10% ga tushdi. Hafta boshida 2800 so'mdan sotilgan dollar birdaniga 2650 so'mga tushdi. Toshkentdagi qora bozorlardan birida sarroflik qiladigan Muhayyo Ozodlikka juma kuni AQSh valyutasi 2700 so'mdan olinib, 2730 so'mdan sotilayotganini ma'lum qildi. Lekin bozordagi vaziyat beqaror bo'lib turibdi, dedi u.
Dollar nechul bo'lyapti?
730 dan sotyapmiz.
Sotib olishlar nechul dan bo'lyapti?
2700 dan sotib olyapmiz. Bu ko'tarilgani 65 bo'lib ketuvdi, yana tushdi, yana ko'tarilyapti.
Ko'tarilyaptimi endi?
Bilmadim, keyin riski ham tushib ketdi, yangi yaqin ham tushishi ham mumkin, ko'tarilishi ham to'chni bil. 3 kun 4 kun oldin 77 olyapti, 2800 sotyapti edik.
Dedi valyuta furush. Qora bozorda dollarning tushib ketishi avgust oyida ham kuzatilgan edi. O'shanda valyuta kursi 2900 so'mdan 2650 so'mga tushib ketgan edi. Buning asosiy sababi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar milliy valyuta so'mga sotila boshlagani bilan izohlangan edi. Muhayyoning Ozodlikka aytishicha, bu safar ham so'mning qadri oshganiga mashina sotib olmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar to'plab qo'ygan dollarlarini bozorga olib chiqayotgani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Nimaga tushib ketdi o'zi? Nimaga tushib ketyapti? Hadi bu
Salon ochilganga deyishdim.
Mana bu nima?
Salon ochilishga.
Mashina salon ochilishga mi?
Avtosalon. Ha.
O'sha nimaga sotilyapti? Mashinalar so'nga sotilayotganiga shunaqa oshib ketdimi? Tushib ketdimi?
Tushib ketdi.
Deydi Toshkentlik valyutafurush. Haqiqatan Toshkentdagi avtosalonlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi GM O'zbekiston chiqargan avtomobil modellarining ba'zilari so'mga sotilayotganini ma'lum qildi. Lekin buning qora bozordagi valyuta kursiga ta'siri haqida hech narsa deya olmayman, chunki ba'zi modellar hamon AQSh dollariga sotilyapti, deydi avtosalon xodimi.
Сейчас у вас эти третья позиция сумовая. А Captiva автомат-коробка тоже она у нас сейчас сумма 86 миллионов 513.
Lacetti машинасының birinchi pozitsiyasi so'mga, avtomat korobkali Captiva ham so'mga 86 million so'mdan sotilyapti. Lekin Cobalt va Malibu mashinalari dollarga sotilyapti. Shuning uchun qora bozordagi vaziyatga bu ta'sir qildimi, yo'qmi, bundan xabarimiz yo'q, deydi Toshkentdagi avtosalon vakili. Avgust oyida dollar tushishi vaziyatini izohlagan ba'zi tahlilchilar AQSh dollarining qora kursi maxsus pasaytirilmoqda. Bu muayyan moliyaviy guruhlarning afiorasi degan taxminni ilgari surgan edi. Lekin o'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov bu fikrni inkor qilib, valyuta kursiga boshqa obyektiv omillar ta'sir qilmoqda degan fikrni ilgari surgan edi.
Menga sabab bu muomaladagi naqd masalasi bo'lgan sari qisqarib borayotganligi. Hozir hatto Toshkent shahrida ham pensionerlarning anchagina qismi o'zining pensiyalarini, nafaqalarini plastik kartochka orqali o'tish tizimiga o'tildi. Talabalar o'zlarining stipendiyalarini plastik kartochka orqali olyapti. Ya'ni muomaladagi naqd pul massasi oydan oyga bo'lgan sari qisqarib boryapti. O'z-o'zidan naqd massasining kamayishiga va o'z-o'zidan dollar kursining pasayishiga sababchi bo'lyapti.
O'zbekiston Markaziy banki joriy hafta uchun o'rnatgan kurs bo'yicha 1 AQSh dollari 1976 so'm 44 tiyinga teng.
O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari kursi keskin tushib ketdi. Shu haqda biz Ozodlik radiosining internet saytida muntazam maqolalar berib boramiz. Shunday maqolalardan biriga kelgan shartda muallif Musofir Moskvadan shunday deb yozadi. Dollarning narxini tushib ketishi meni nazarimda O'zbekistondagi 80% aholini to'liq chet eldan kelayotgan valyuta mablag'lari hisobiga yashayotganligidan darak beradi. Bozorda hammaning qo'lida dollar so'mga almashtirib bola chaqasini boqyapti. Taklif ko'p bo'lgandan keyin narxi pastlashi kimga noma'lum. Bu masalada yangitdan velosiped ixtiro qilish yoki iqtisod fanlari doktori bo'lish shart emas. Bugun tashqaridan dollarni oqib kelishi to'xtasa, 1 dollaringiz 15 ming so'm bo'lishi aniq. Bu yaqin orada dollarning narxi balandlab ketishiga asos yo'q, deb yozadi Musofir Moskvadan. Agar sizda ham shu borada bir o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa yoki bir iqtisodiy qarashlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va shu maqolani o'qib, tagiga sharh sifatida qoldiring yoki o'z fikrlaringizni siz erkin mikrofonga ham bildirishingiz mumkin yoki maktub orqali bizga yozishingiz mumkin. Maktubimizning adresi esa quyidagicha.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li qirg'izistonlik musulmonlarni yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat qilmoqda. Bishkekdagi Arabayev universitetida chiqish qilgan deputat yangi yil dinsizlar bayrami ekanini ta'kidladi. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li 2 yil avval parlamentda namozxona ochish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbusga qarshi bo'lgan fuqarolik jamiyati va parlament deputatlari bilan davom etgan bir necha oylik tortishuvlardan so'ng parlamentda namozxona ochilishiga erishilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston parlamentining 120 deputatidan 52 yaqini namoz o'qiydi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li yangi yil bilan bir qatorda boshqa dunyoviy bayramlar, jumladan 23 fevral, 8 mart, 1 may kabi bayramlarni nishonlamaslikni targ'ib qilayotgan siyosatchilardan biri. Uning aytishicha, musulmonlar uchun faqat ikkitagina bayram bor, bu ham bo'lsa Qurbon hayiti va Ramazon hayitidir. Tursunboy Bakir o'g'li Bishkekdagi Arabayev nomidagi universitet talabalari bilan uchrashuv chog'ida ham mana shu mavzuni ko'tardi.
Ancha bu musulmonlarning emas, o'rislarning, xristianlarning bibliyasidir. Janjul jo'nida joyishdiki.
Chunki bu musulmonlarning bayrami emas. Nasroniylarning Bibliyasida ham yangi yilni nishonlash haqida hech narsa yozilmagan. Bu odamlarning o'zlari o'ylab topgan har qanday dindan tashqari bayramdir, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'izistonda o'zini musulmon hisoblab, lekin yangi yilni bayram qilayotgan odamlar ko'p. Ular unda kim bo'ladi degan savolga Tursunboy Bakir o'g'li,
"Bular unda to'liq musulmon emas bular",
deb javob berdi. Deputat bilan uchrashuvga kelgan talabalarning bir qismi Tursunboy Bakir o'g'lining da'vatiga ijobiy munosabatda bo'lmoqda. Ular yangi yilni bayram qilishdan voz kechmoqchilar. Biroq talabalarning bir qismi bu bayramning nishonlanishiga betaraf munosabat bildirmoqda.
Din jag'ina jurgan odamlar to'zboy ishda qo'yilishadi.
Din yo'liga kirgan odamlar bayramni nishonlamaymiz deb aytishadi. Biroq boshqa talabalar yangi yilni oilaviy bayram sifatida nishonlayveradi, dedi talabalardan biri. Qirg'iziston Fan va Ma'rif vazirligi Qirg'iziston parlamenti deputatining davlatga qarashli oliy o'quv yurtida amru ma'ruf bilan shug'ullanishiga qonun nuqtai nazaridan yondashmoqda. Qirg'iziston qonunchiligida davlatga qarashli o'quv yurtlarida muayyan bir dinning targ'ib qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
Svetlik mamlakatdagi har bir o'quv joyi al svetlik mamlakatning ulgusida ish olib boradi.
Dunyoviy davlatdagi har bir o'quv yurti dunyoviy davlat shartlari asosida faoliyat yuritadi va o'quv yurti biror bir din uchun targ'ibot maydonchasiga aylanib qolmasligi kerak, dedi vazirlik matbuot kotibi Keres Jukeyeva. Arabayev universiteti rahbariyati esa mazkur voqea yuzasidan bir-biriga qarama-qarshi keladigan fikrlarni bildirmoqda.
Musulmonchilikning yaxshi ba'lu adab axloqni qonun ideyalarini biz doim qabul oluvga.
Musulmonchilikning odob axloq va boshqa g'oyalarini biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Iymonlilik qadriyati eng muhim qadriyatlardan biridir, dedi universitetning yoshlar siyosati bo'yicha prorektori Melis Unolbayev. Oliygoh rektorining birinchi o'rinbosari To'g'anbay Qonirbayev universitetda diniy targ'ibotga yo'l qo'yilmasligi shart deb hisoblaydi.
Janjil to'su qirg'iz elinde bir to'p yildan beri o'zincha.
Yangi yil qirg'iz jamiyatida an'anaga aylanib qolgan bayramdir. Shuning uchun bu bayramni nishonlamanglar deb diniy targ'ibot tashviqot ishlarining olib borilishi noto'g'ri siyosat natijasidir, dedi To'g'anbay Qonirbayev. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li 2 yil avval parlamentda namozxona ochish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbusga qarshi bo'lgan fuqarolik jamiyati va parlament deputatlari bilan davom etgan bir necha oylik tortishuvlardan so'ng parlamentda namozxona ochilishiga erishilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston parlamentining 120 deputatidan 52 yaqini namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li qirg'izistonlik musulmonlarni yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat qilmoqda. Yana Bishkekdagi Arabay universitetida chiqish qilgan deputat yangi yil dinsizlar bayrami ekanini ta'kidladi. Umuman shu yangi yilni bayram qilish hamda qorbobo va qorqizlarni shu o'zbeklar bayram qilish kerakmi, kerak emasmi degan bas o'zbek jamiyatida bir necha yillardan beri davom etadi. Mana yaqinginada O'zbekiston televideniyalarida qorbobo va qorqiz suratlari olingan videolar namoyishga chiqarilmasligi haqida bir qaror qabul qilingani haqida eshitgan edik va bu haqda Ozodlik radiosining internet saytiga maqola qo'yilgan edi. Tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz allaqachon bu sohada bahsga kirishib ketishdi. Masalan, jumladan Nargo ismli muallif Toshkentdan yozadi. Bu qarorni eshitib xursand bo'ldim. O'zbekistonni mustaqil bo'lganiga ancha yil bo'ldi. Hech yil SSR oldida yashab, ular nima desa qildik. Hatto qonimizga ham singib ketdi. Mana endi mustaqil davlatimiz, dinimiz, islom mamlakatimizning ming shukr kim islom davlati bu 31 dekabr yangi yil bayramini faqat xristianlar bayram qilishadi. Hatto yahudiylar ham bayram qilishmaydi, chunki ular o'zligisini dinida juda mustahkam. Buni aytayotganimiz sababi bor albatta. Bundan keyin dinimizga, davlatimizga hech qanday boshqa diyorning qilganlarini takrorlab qilmasdan, aksincha qarorga hurmat bilan qarashimiz kerak. Islomda aytilganki, kofirni qilganini qilma, aks holda ulardansan, deyilgan, deb yozadi bu muallif. Bunga endi teskari yana bunga qarshi fikr bildirib Burxon ismli muallif yozadi. Shuncha yillardan beri jajji bolajonlarga olam-olam quvonch baxsh etgan, butun oilani bir dasturxon atrofida yig'adigan yakka yagona bayramni ham loyiqali tarqatishni boshlashibdi-da. Hali hanuz ko'pchilik she'rlar aytib Qorbobodan sovg'a olgani yo'q, qorqiz bilan raqsga tushganini, qo'shiq aytganini eslab yuradi. Bolalarimizga ertaklar aytib beramiz, ularning jajji olami uchun ertak kerak, juda kerak. Ertakka aylana oladigan yagona bayram esa Yangi yil. Aynan shu kuni hamma ota-onalar bolalari uchun haqiqiy bayram uyushtirishga harakat qiladi. Qimmat mevalar va shokoladlardan hech yo'q bir yilda bir marta jigari uchun olib berishga harakat qiladi. Shuning uchun ham bu bayramning hech qachon hurmati tushmaydi. Din nuqtai nazaridan albatta bu bayramni nishonlash maqsadga muvofiq emas, lekin afsuski boshqa bayramlar ertaknoma bo'la olmaydi. Bilakis, ular darhol bolani katta odamga aylantirib qo'yadi. Farzandlarimizning bolajon bo'lishga haqqi bor. Hayot qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz kelishga hali ulgurishadi, deb yozadi Burxon ismli muallif. Endi shu o'zbeklarga qorbobo bilan qorqiz kerakmi yoki yo'q? Ular yangi yilda shu qorbobo bilan qorqizni bayram dasturxonlariga taklif qilib bayram o'tkazishlari kerakmi yo'q? Bu bahs o'zbek jamiyatida shu bugun ham davom etyapti. Ozodlik radiosi kelgusi haftada ana shu mavzuda bahs qilishni rejalashtiryapti. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib fikrlaringizni yozib qoldiring yoki shu bahsda qatnashaman degan yozuv qoldiring, biz albatta siz bilan qayta bog'lanamiz. Eslatib o'tamiz, o'zbeklarga qorbobo bilan qorqiz kerakmi mavzuidagi bas kelasi haftaning seshanba kuni o'tkaziladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida gaz yo'q, chiroq yo'q, odamlar esa daraxtlarga hujum qilyapti. Nogironni majburlab ishdan haydashyapti. Aka-uka fermer mafiyalar xalqqa suv bermay qo'ydi. Ana shu mavzularda tinglovchilarimiz gapirishadi. Shuningdek, Rossiyadagi Tomsk ma'muriyati shahardagi tarixiy binolardan birini yo'q qilishda mahalliy o'zbeklar jamiyatini ayblamoqda. Dasturimizda shuningdek boshqa mavzudagi xabarlar hamda bas maydoni eshitirishi olgan. Bas maydonida esa O'zbekistonda namunaviy uylar qurilishi obodlik belgisimi mavzusida bas bo'lgan edi. Shuni biz sizga takroran eshittiramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz, Ozodlik to'lqinlaridagi erkin mikrofonga bugun qo'ng'iroq qilganlar asosan Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilishdi. Ular mahalliy muammolardan gapirishdi. Shuningdek, Toshkentdan ham bir nogiron opamiz bizga qo'ng'iroq qildi. Gaz yo'q, chiroq yo'q, odamlar daraxtlarga, tabiatga hujum qilyapti, dedi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Paxtaobod qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Hammada mevali daraxt, manzarali daraxtlarni kesib tashladi-da. Masalan, yulg'un qizil kitob chiqib qo'ygan, to'g'rimi? Shu yerdagi atrofdagi yulg'unlar hammasini odamlar shunday kesib qo'ydi, deydi. Odamlar masalan, qishdan chiqish kerak, qanday qattiq qish bo'ldi. Kesishdi, bular shu yulg'unni ham kesib qo'yishmayapti. Odamlarga nima qilaman? Najot qolmayapti-da.
Tushundim, Barnoxon. Endi shu hozir odamlar mana aytyapsiz, gaz yo'q, svet yo'q, isinish uchun endi tabiatga hujumni boshladi-da.
Boshladi-da. Endi tabiat ko'rib turib, ularni qanday mevalar, mevalar, daraxtlar odamlar qancha nima qiladi? Masalan, bir kuniga yaraydi. Yulg'unlar, masalan, tabiiy muhit buzilyapti, bilasizmi?
Endi to'g'ri-da, endi odamzodga baribir sovuq qotsa, jondan sovuq o'tib ketsa, endi hamma ishga boraveradi.
Inson manfaati turadi, inson manfaati turadi. Endi inson, masalan, bilasizki, Qashqadaryo gaziyam, nitsiyam 90%dan ko'pini ketdi, lekin sotib olyaptimi, bilmayman. Ham eng asosiysi, oyma-oy odamlar gaz to'lovini to'lab turib, odamlarga qarz kelganda, o'tkazdi, 500 ming, 600 ming. Insonlar shunaqayam to'lamadi, o'tib ketgan, o'qituvchilarni, shunaqayamda.
Deydi bizning tinglovchimiz Nishon tumanidagi Paxtaobod qishlog'idan qo'ng'iroq qila turib. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'zi ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yoshli ikkinchi guruh nogironi Mavluda Mamatxo'jayeva. Uning aytishicha, nogironni majburlab ishdan haydashyapti.
Bolalikda nogironman deb Toshkentda Mirobod tumanida joylashgan Kürtçe ve kaptan ikram çıkarttık arkadaşlar.
İsminiz kim?
Mahmut Hacayva Mavlu'da. Ben 55 yaşta çıktım. Kürtçe konumda 55 yaşta çıktım. En kürtçe yaşta geçkindir. Ben ettim ki oyla şeraitim o kadar karamağında 80 yaşta oyum var. Kimsem güzel kap. Yana bir işler kuruydu de. Kimle yok getirsem dedim. Ben Qaqa ketibandim, arzi yozibandim da ketdim. Men ketgandan keyin o'zarsa menga buyruq chiqarib qo'ydi. Ishdan ketdim. Yuqori tashkilotga murojaat qildim-da. Direktordan yuqori turadigan. Abdulaziz Abduqayimga. O'zbekiston to'rlar jamiyatini markaziy boshqaruv raisi. Shu odam menga juda ham qo'pol muomalada bo'lib, meni ishim qolani xonasidan chiqarib oldi. Ben direktörüm 75 yaşta, 12 yaşta, 22 yaşta. Ama 75 yaşta atıyor, ben hizmetimde bir yıl işleyordum, öyle oldum kendime. Ben bir yılda uçmadım, ben işe yapacağım, pulunu katmam alamadım. Kendim için bu sayman keserle. Yok, sen keçin kereydin, mecburen bu set var dedi. Hazır kimde, ben de buyruğu çıkıştı, ben tak. Kloranı tersiyle ben şimdi bir arızaya kol konsültür sen dedim. Macbur iraçta. Kim rüzgü aldıktan beri oylum vermiyordu. Ben tor ay buldum, beşinci ol. Bir tersiyem bize kendi yüküşlere iltimas kurdum. Tor almışlar sen değil mi?
Ben üçüncü gürür ne gürür anısız?
Gürürüm şu tuğul canından beri yakında iki yıl oldu, iki yıl koydu. Gürürüm güzel ki şu üçü işlettireyi de geldim değil mi? Bir yıl bulacağım. Turistik çıkma gelmem, bak kim yok, yalnız mı?
Deydi tinglovchimiz Mavluda Mamatxo'jayeva. Hurmatli tinglovchimiz, boyagina gaz haqida, gazning yo'qligi haqida, gaz taqchilligi haqida tinglovchimizning fikrlarini bergan edik va gaz taqchilligi oqibatida odamlar dov-daraxtlarni kesib ketayotganini, yulg'unlarni kesib ketayotganligi va bu tabiatga, ekologiyaga juda katta zarar yetkazayotganligini aytib o'tgan edik. Mana O'zbekistonda gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Shu qonun loyihasiga ko'ra, demak, O'zbekistonda gaz ta'minoti endi yaxshi bo'lishi kerak, gaz yetkazib beruvchi va ta'minotchi bilan iste'molchi orasida shartnomalar bo'lishi kerak va bu yo'lga qo'yilishi kerak. Ana shu haqidagi maqola bizning saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz munosabat bildirishyapti. Nemo ismli muallif yozadi. Yo'q gazga qonun chiqora. Agar bu janoblar haqiqatan ham xalqni gaz bilan ta'minlamoqchi bo'lsalar, birinchi navbatda xalqni to'liq ehtiyojini qoplash uchun bir yilda qancha milliard gazga ehtiyoj borligini hisoblab, xalqqa ochiq oydin e'lon qilsinlar. Mamlakatda bir yilda qancha gaz qazib olinayotgani va qanchasi o'zimizni ehtiyojimiz uchun va qanchasi eksportga ketayotganini xalqqa ma'lum qilsin. gaz eksportidan qancha valyuta kelayotgani va qayoqqa sarflanayotganini xalqqa tushuntirib bersinlar. Bu gaz kompaniyasining qariyb 80% aksiyasi Gulnoraga tegishli degan mishmishlar to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashtirsinlar. Xalqqa deb berilayotgan gaz xalqqa yetib bormasdan qayoqqa g'oyib bo'layotganini aniqlashtirib, xalqqa tushuntirib bersinlar. Nima uchun mutlaqo gazi yo'q qo'shni mamlakatlarda ham gaz ta'minoti sohasida ahvol bizdan bir muncha yaxshi ekanligini xalqqa tushuntirib bersinlar. Eng so'nggi va eng og'riqli savol shuki, gaz muammosi bu tuzum tomonidan qachonlardir hal qilinadimi yoki o'zbek xalqi tezak yoqib dunyodan o'tib ketishga mahkum qilinganmi? Toqaygacha o'zbek xalqi bunday xo'rlanishi kerak. Chumolidek ishlaymiz, ninachidek qishlaymiz, toqaygacha biz sho'rlar hayvon kabi yashaymiz, deb yozadi Nemo ismli muallif. Bunga javoban Nemo 2 deb nom qo'ygan muallif shunday deb yozadi: hurmatli Nemo janoblari, men sizni sharhlaringizni ko'pdan beri kuzatib boraman. Eng uzoq taygaga kelganimdan beri yozgan gaplaringizga 100,000 marta qo'shilaman, lekin menimcha yaqin 50 yil ichida gaz nimaligini unutsak kerak. Yaqin 10 yil ichida mana shu taygaga gazni rangini qayta ko'rdim. Zangorligini endi sharhlaringizda kutib qolamiz. Hurmat bilan Nemo 2 deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi, Avatar deb ism qo'ygan, o'z gazini chetga sotib, tezak yoqqan o'zbekim deb bittasi umuman ekranlardan chetlatilgan edi, buni hamma biladi, deb yozadi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat bizning saytimizga kiring va fikrlaringizni maqollar tagiga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz erkin mikrofonda davom etadi. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi Chambil qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan chambilliklardan biri. Uning aytishicha, shu mahalliy aka-uka fermer mafiyalar xalqqa kun bermay qo'ydi, xalqqa suv bermay qo'ydi.
Butun hamma joyni egallab, odamlarni yurishga ham qo'ymaydi. Bu O'zbekistonning qayra qonuni, bilmadim, bizlarda bir kambag'allarga chiqqanmi, boylarga ishlamaydimi? Suvni ko'tarishiga yerlarni egallab olgan, bittasiga 150 gektar ekadi, 70 gektarga plan beradi odamlarni, mozoristonni joylarga chegallab ekkanda, ular bedek saylagan mana Qashqadaryoga bedalarni haydatdi, yangi hokim bo'lib bir yaxshi ishlayapti deb turuvdik, o'sha ham bularga bir hech nima demadi. Bilmadimman, odamlarga suv ham o'tkazmaydi, yerni tepalarni egallab olgan odamlarni shunday qo'rqib qolganlar. Mana 5-chi bo'lim tomoni вообще suv o'tkaza olmay, 5-6 yildan buyon zebrdan sentral ekidir motor bilan sug'ar yerlarni yerlar vobshe shorlab ketgan. Ularni ham bola chaqasi bor, ular mana shunday qilib tepalarni egallab olganlar. Shunday qilib borgan odamga o'ldiraman deydi, uriydi, buriydi, yo'llarni to'sib tashlaganda tushga qaytishga qo'ymaydilar. Shunday qilyaptida
bular. Endi mahalliy nima deydi, mahalliy mafiyami, mahalliy boymi, nima bular?
Mahalliy boylarda egallab olganda, mana kecha bitta o'tizi yo'qolgan deb butun qishloqni bir bechora bolalarni keltirib mag'alabga osib qo'yib, urib o'zidan ketgan suv sep bilan urganlar. Shundaylar ham ko'rganman bular,
deydi Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi Chambil qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni qoldiring, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Bilasizlar, Toshkent bilan Praga vaqti orasida 4 soat vaqt farqi bor. Demakki, biz o'zimiz sizga qaytib bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib qo'yaman, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu sizning o'z shaxsiy mulohazalaringiz va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman dasturimiz davomida. shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbek turizm milliy kompaniyasining sobiq raisi Rustam Mirzayev 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Istanbuldagi ekstraditsiya mahkamasi andijonlik qochqin Shomurodjon Qosimovni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining kursi kun sayin arzonlayapti. Joriy hafta boshida 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbati qo'lda 2780 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, juma kuni bu ko'rsatkich 2650 so'mga tushib ketdi. Bugun Moskva shahar sudi jurnalist Anna Politkovskaya o'limida ayblangan militsiyaning sobiq polkovnigi Dmitriy Pavlichenkovni 11 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiya hukumati muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'adi. Qirg'izistonda 2011-2012 yil qish mavsumida sovuqdan muzlab o'lgan uy joysiz odamlar soni 64 kishini tashkil etdi. Kecha Tehronda o'tkazilgan Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari bilan Eron rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Bugun Xitoyning Xenan viloyatidagi Chepin qishlog'idagi boshlang'ich maktablarida pichoqdan qurollangan 36 yoshli mahalliy erkak 23 kishini jarohatlab o'ldirdi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Rossiyaning Tomsk ma'muriyati shahardagi tarixiy binolardan birini yo'q qilishda mahalliy o'zbeklar jamiyatini ayblamoqda. O'zbeklar diasporasi rahbariyati esa meriya shu yo'l bilan qing'ir ishlarni amalga oshirayotganini gapirmoqda. Mojaro sabablarini Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Tomskda 2 haftadirki shahar hokimiyati va O'zbekiston milliy madaniy avtonomiyasi o'rtasida Nikitina ko'chasi 2-uy manzil bo'yicha joylashgan tarixiy bino ustida jiddiy mojaro avj olmoqda. 2012 yil fevralda tarixiy deb tan olingan 2 qavatli yog'och bino O'zbekiston madaniy tashkilotiga ta'mirlash va shu yerda madaniy markaz ochish sharti bilan topshirilgan. Tomsk meriyasi o'zbeklar jamiyatini qariyb 1 yil o'tganiga qaramasdan restavratsiya ishlari boshlanmaganlikda ayblamoqda. Shu vaj bilan Tomsk ma'muriyati arxitektura yodgorligini musodara qilish va boshqa mas'uliyatliroq investorga topshirishga qaror qilganini bildirdi. Shahar rahbarlari o'z qarorini binoning bepul foydalanishga topshirilgani, tarixiy yodgorlik hovlisida yig'ilgan axlat olib chiqilmayotganidan qo'shni uyda yashovchilar norozilik bildirayotgani va binoda 2 marotaba yong'in chiqqani bilan izohlamoqda. Tomskda joylashgan O'zbekiston milliy madaniy avtonomiya raisi Hamza Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda meriyani o'zbeklar qo'li bilan o'z qing'in ishlarini bajarishga urinayotganlikda aybladi. Bu bino rasman tarixiy binolar reyestriga kiritilmagan va qonun ko'zida tarixiy hisoblanmaydi, dedi Hamza Hamroyev.
Krisha yo'q. С первого этажа до крыши дерево росло. А и одам ikkinchi etajga chiqishga qo'rqardi. Ham yo'q, truxa сгнивший. Bu vnov выявленный исторический объект. Договор bo'yicha ish boshlaganmiz. Biz asosan nima qildik? Faqat uborka. 25 КАМАЗов отсюда только мусор вывезли. А это администрация бізге полигонны ән бесплатно қылы бермады бізге. Хар субботы воскресенье біз хашар қыганымыз. Хашарды кеттен, чүнчі жөй тозалап өлдік біз.
Деді диаспора рахбары Хамза Хамраев, Томск шахар мамуриятыны жәмиятке бино реставрациясы лайха ва сметасыны яшырыятканлик, суақава ва шахар электр тармағы ташкілатлар техник талабларыны бачармаганлик иддиасыны қоллаучы худжатларыны тақдим ете алмаятканын айтады.
Давай, безвозмездно ему срок койген. На 40 лет, на 50 лет дайте вот это здание. Мы сберли даже, что будете там делать в этом доме, деньги, мы положение гёздгамы. В первую очередь, небольшой садик для детей-мигрантов. Второй, школа для взрослых, для мигрантов, обучение русскому языку. Да, без ребят, мы хамас амаль гёздгамы. Faqat biz dom turizmaga joylatgan joyga joylashganmiz. Kichkinaligi uchun biz juda sjati srokka, qisqa muddatga kurslarni o'tkazyapmiz. Immigratsion službani statistikasiga o'tgan yilgi 45 ming migrant kelgan. Shundan 20 mingi o'zbekistondan sanaladi. Biz o'zimiz местный o'zbeklar, biz rossiyaninmiz. Местный o'zbeklar bo'lib ketamiz.
Deydi Hamroyev. Diaspora rahbari madaniy markaz yonida o'zbek milliy taomlar oshxonasini ochish va viloyatga kelayotgan o'zbeklarga yordam ko'rsatish uchun barcha qulayliklarga ega markaz tuzish rejalari bilan o'rtoqlashdi. Biroq u asosiy kuchini mahalliy qog'ozbozlik tizimi bilan kurashga sarflanayotganidan afsuslanadi. Tarixiy binoni o'zbeklarga topshirishda avvalgi juda faollik ko'rsatgan Tomsk shahar meri muavini Aleksandr Tsimbalyuk obidaning buzilishi ortidan tekshiruv tashabbusi bilan chiqqanini mahalliy matbuotga bildirdi. Biz bepulga millionlar turadigan bu binoni ularga topshirdik. Qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatdik. Hujjatlarni olib ketishni iltimos qildik. Natijada ko'rib turganimizdek, yarim buzilgan bino bilan qishga qolib ketdik. Hozir bu masala yuzasidan prokuratura tekshiruv olib borilmoqda. Biz jamoat tashkilotiga ishonib xato qildik, dedi binoning buzilishida o'zbeklarni ayblayotgan Tomsk rahbarlaridan biri Aleksandr Tsimbalyuk. Ozodlik vaziyatni oydinlashtirish maqsadida Tomsk shahar meri muavini Aleksandr Tsimbalyukka murojaat qildi. Biroq hanuzgacha javob olganicha yo'q. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tomsk ma'muriyati shahardagi tarixiy binolardan birini yo'q qilishda mahalliy o'zbeklar jamiyatini ayblamoqda. Bu mojaro davom etadi. Ozodlik bu mavzuning orqasidan tushadi va yoritib boradi degan Umidbek muxbirimiz yoritib boradi degan umiddamiz. Hurmatli tinglovchi, juda ko'p tinglovchilarimiz bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, MTS O'zbekiston taqdiri haqida so'rashdi va bir bor yana ularga eslatib o'tmoqchiman. MTS O'zbekiston haqida biz kecha eshittirish bergandik. Unda Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyalar uchrashuvini kuzatgan jurnalistlar yopiq eshiklar ortidagi muhokamalarda MTS ishini qayta tiklash haqida qaror qabul qilinganini aytmoqda, lekin bu qaror hali hech qayerda ochiqlangani yo'q. Bizning bilganimiz ham hozir shuncha. Demak, O'zbekiston bilan Rossiya hukumatlari o'rtasida bu borada bir kelishuv bo'lganligi aytiladi va yangi yildan boshlab MTS O'zbekistonda faoliyatini boshlaydi degan xabarlar bor, lekin bu hali hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar. Va shuni sizlarga eslatib o'tmoqchiman, shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng albatta tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirishyapti. Birjadan militsioner deb nom qo'ygan muallif yozadi. Xaloyiq, agar MTS O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, sizlarga maslahatim MTS aksiyasini sotib olinglar. Chunki hozir juda arzon, qaytsa narxi osmon bo'lib ketadi va juda katta daromad olishingiz mumkin. Boshqa bir muallif yozadi. Sherdil, sharmandalar, zo'rni ko'rgan o'lik qabrdan nima qilib yuborgan? Qani odil suding o'z kuchini ko'rsatsin? Ko'rsatolmaydi, chunki O'zbekiston sudyalari hammasi kraxa bor, muttaham o'g'ri, zakazuha bo'yicha ishlaydi, chunki tagi hul nam. Qandingni ur Putin, respekt vam gospodin Putin, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi. Umar, hech kim shubhalanmagandi qaytishini, juda zo'r O'zbekiston qarama-qarshilikka tik bordi. Tan oling, juda qoyilmaqom shaxmat o'yini. Bitta ikkita xato, hech qisi yo'q. Asosiysi piyodalar qurbon qilinishdan qo'rqib turgandim. Yo'q, xudoga shukur, bo'ri ham to'q, qo'ylar ham but, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi. MTS mijozi O'zbekistondan. MTS daraqat a'lo darajada xizmat ko'rsatib kelgan va bundan buyon ham O'zbekiston aholisiga yuqori sifatli aloqa xizmatini taqdim eta oladigan ishonchli uyali aloqa vositasidir. MTSga qirg'in keldi deb ma'rifatlilik bilan shug'ullangan boshqa ayrim uyali aloqalar, aloqa kompaniyalar endi tirsaklarini tishlasinlar. Boshqacha aytganda, kto takoy, davay do svidaniya. Xudo molu davlat berganda hech bir bandani oyog'i yerdan uzilmasin. Bilaks, o'zi bandasini qayerdan chiqargan bo'lsa, o'sha joyga yetti buklab qaytarib tiqib qo'yishga qodirdir, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadiki, MTS endi quloqqa aylanadi. Xullas, bu haqda sharhlar juda ko'p, lekin men sizlarga bir bor takrorlab aytaman, hali MTSning O'zbekistonga qaytish haqida rasmiy bir ma'lumot chiqqani yo'q. Eshitirishimiz esa seshanba kuni efirga ketgan bas maydonining takrori bilan davom etadi. Assalomu alaykum. Mana Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz namunaviy uylar qurilishi O'zbekiston obodligi belgisimi mavzusida bo'ladi. Mana prezident 2013-yilni obod turmush yil deb e'lon qildi. Turmushimiz yana obod bo'lsin deb kelgusi yilga shunday nom taklif qildi prezident. Mana o'tib borayotgan mustahkam oila yilida O'zbekiston qishloqlarida minglab namunaviy uylar qurildi va bu uylar hukumat hisobotlari rasmiy matbuotda mamlakat obodonchiligining muhim alomati o'laroq taqdim qilindi. Biroq shu yilda oxiriga kelib uylar qurilishi bitmay qoldi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning farmoyishi bilan tezlashtirish buyurildi va bu uylar qurilishiga shu haligi kollej o'qituvchilari, o'quvchilar, hatto oddiy korxona ishchilari ham hasharga jalb qilindi. Ayni vaziyatdan kelib chiqib, mana shu bas maydonda ko'tarishga qaror qilgan Ozodlik mushtariylarga bir necha savollar bilan yuzlanadi. Mana qurilishi kechga oxiri xalq hashariga solib yuborilgan namunaviy uylar hukumat o'z hisobotlarida taqdim qilayotgani kabi O'zbekistonning obodligi belgisimi? Majburiy ixtiyoriy ravishda oilalarga berilayotgan namunaviy uylardan aholining ko'ngli to'lyaptimi? Sizlarning ko'nglingiz to'lyaptimi? Eng muhimi, kamida 60-70, ko'pi bilan 120 million so'mga tushayotgan uylarni o'zbeklarning cho'ntagi ko'taradimi? Bugun bas maydonida Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan 94 yoshli Rahmonqul bobo Haydarov qatnashadi. Yana Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 78 yoshli Rajab bobo Toshev, ular O'zbekiston hukumati olib borayotgan mana shu siyosatni qo'llab-quvvatlaydilar. Ya'ni namunaviy uylar O'zbekiston obodligi belgisi degan fikrdalar. Ularning opponentlari esa Samarqand viloyatidan 38 yoshli o'qituvchi Jamshid hamda Jizzax viloyatidan 48 yoshli Karimjon. Assalomu alaykum. Mana bir tomonda Rahmonqul bobo bilan Rajab bobo, ikkinchi tomonda Jamshid bilan Karimjon. Mana birinchi savolni men Rahmonqul boboga bermoqchiman. Shu qurilayotgan namunaviy uylar haqiqatdan ham shu O'zbekiston obodligini belgisi bo'lyaptimi? Ya'ni shu prezident aytmoqchi obod turmushni belgisi bo'lyaptimi?
Meni ishonishim bo'yicha albatta obodlik belgisi. Shunday tushunamanki, shu O'zbekiston millatlarini, mana masalan qishloq, rayon, tuman joylarida yashagan odamlarni qo'liga mablag'i bo'lsa ham uy qurishga qo'lidan kelmaydi, shunday chiroyli uy qurish imkoniyatini ham o'zi bilmaydi, boshqasini ham. Lekin shunaylarga havasmand odamlar bor, ikkinchi tomoni o'sha uylarni qurib davlatimiz biror kishini bo'yniga taqayotgan yo'q, sen olasan deb majburlayotgan yo'q. Uni ixtiyori har kim xoh etsa, pul topgan bo'lsa, mehnat qilgan bo'lsa, boylik obtirgan bo'lsa, mana sotib olsin uy qurib berish, bu yordam insonni qalbiga yoqadigan imoratlar qurib berayotgan albatta obodonchilik belgisi deb ko'rinadi menimcha.
Rahmat Rahmonqul bobo. Mana endi men Karimjondan so'ramoqchiman. Mana Rahmonqul bobo aytyaptiki, hech kimga majburlagan yo'q shu narsa uylarni olishni deyapti. Haqiqatdan shundaymi?
Mana bizda hozir tashkilotlar o'shani borib quryapti-da, lekin yana sotilishi 1.2 million. U menga o'xshagan ishchi bir tashkilotda ishlaydigan inson uni oladigan oiliga sotib ololmaydi uni. Mayli, yaxshi, mayli obod bo'laversin, qurilishlar ko'payaversin, uylanayotganlar ko'p, lekin narxi nimaga bunaqa qimmat deymanda? Uni uncha muncha tashkilotda oddiy bir 300 ming, 250 ming oylik olib ishlayotgan odam uni sotib ololmaydi.
Endi Rahmonqul boboni nimasidan, gapidan kelib chiqaylik, majburlab ololmayapti deyapti. Demak, hech kim ololmasa, kimdir uni olyapti-ku shu uylarni baribir, kimgadir berilyapti-ku, yoki
to'g'ri
ixtiyoriy olyaptimi yoki o'sha majburdan olyapti?
Majburlayapti. Muhammad fermerlarga majburlaydi, tashkilot rahbarlariga majburlaydi. Olasan dedik, majbur olasiz ular. Menga o'xshaganga majburlamaydi-ku, biladi-ku, meni oyligim 200-250 ming oylik oladigan odam bo'lib majburlamaydilar. Puli bor tashkilot rahbarlariga, mana bu puli bor olasan deydi.
Yo'q, mana Rajab bobodan eshitaylik. Rajab bobo nima deydi? Mana Rajab bobom aytadilarki, O'zbekiston masalan prezidenti ham
o'rtalar, mana bu haqiqatdan davlatni qurilayotgan uylari to'g'ri qimmatroq, ba'zi kishini hali cho'ntagi ko'tarilmayotgani to'g'ri, lekin bu masalan hech kimga majburiy emas. Masalan shu uyni olasan, shuna kirsang ham kirasan, to'lasang ham to'lasan, hech kim majbur qilmaydi-ku.
Men ham xabarim bor, mana shu prezidentimizni tashabbusini, bosh vazirimizni tashabbusini, mana shu uylar qurish albatta mamlakatimizni obodonchiligini ko'rinishi bo'ladi. Unda uy qurib xalqqa taqdim qilish bu olijanobimiz bo'ladi. Unda uyni xohlovchilar mamlakatimizga juda ko'p, eng yaxshi ish qilib, ko'p pul topib, hayotini farovon qilib, ozod farovonlikda yashashni, mana shunday uyga yashashni istovchilar biz tomonda ko'p. Nima qilaman? Biror kishidan majburlab topgan yo'q, shu uyingdan olasan. Pulini to'laysan deb oyligini ishlab turgan yo'q. Boshqa tomoniga qistab turgan yo'q. Ixtiyoriy uylar odamlar o'zi qilolmagan ishda davlat yordam qilib, yaxshi mutaxassislar bilan qurdirib, chiroyli shaklga keltirib, odamlarga havas ketadigan farovon uylarga yashashlarini davlatimiz rahnamolik qilib yordam qilyapti. Farovonlik nishonasiga qabul qilishdan boshqa yo'limiz yo'q.
Endi qanchalik asos bor endi bu otaxonni gaplarida?
Endi bu kishini pensiyasini uyiga olib borib berayotgandir, lavozimda ishlaydigan farzandlari bordir. Lekin men yana shu narsa qilishim mumkin. Hozir ko'p tashkilot rahbarlari peshim bo'yicha hatto o'sha tashkilotdan ham pul o'tkazib uy qurilishiga ishlatyapti deyapti, eshityapman shu gaplarni. Bularni endi baribir ertaga so'rovi bor. Tashkilotni pulini o'tkazib ertaga kelib sotma sot yuguradimi degan xayollar ham bor. Agar shunday farzandlari bo'lsa, bu bobomni arizasini yozib ishdan bo'shab ketaversin. Yana boboy holi bilan o'sha qamoqxonalarga yurmasin demoqchimanda, boshqa nima deyman?
Kechirasiz, deputatingizga javob aytayman. Meni farzandlarim hech qanday rahbarlikka ishlamaydi. Navaralarim ham qatnashib qolishga quryapti, qo'shilibdi. Men o'zim tasavvur qilaman. Mana atrofimdagi xalqni yaxshi tushunaman. Kimki o'zi uddalab ishlayolmasa, kimki boshqalar qatorida qadam tashlayolmasa, o'zini turmushini farovon qilishga uddalayolmasa, davlat qilayotgan yordamni qadriga yetolmasa, o'sha odamlar bu ishlarni kamchitib gapiradi.
Rahmat. Mana hozir bizga nima Jamshid qo'shildi. Jamshiddan fikrini so'raylik. Jamshiddan so'raylik, mana shu qurilayotgan namunaviy uylar haqiqatdan shu obodlik belgisimi? Siz nima deysiz, Jamshid?
Opponentlarimiz yoshidan kelib chiqib gapirsam, endi bular shunday yoshda ekan, ancha yoshlari ulug' ekan bu kalonlar. Faqat bular endi bular yoshiga danishni shukronalik, duo qilish, baraka toping deyish yarashadi, buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin mani yoshimdagilar, mani ravesnik tengdoshlarim, hamma narsaga kirizli qarash kerakda, ochiq ko'z bilan. Mana shu mana boshida bir shunday savol qo'yildi, nima uchun bu narx qayerdan kelib chiqyapti? Bu nima uchun qimmat? Bu narxning kelib chiqishiga mana shu opponentlarim bir o'ylab ko'rganmi? Mana shu uchlar qurilishlar qanaqa o'yinlar bo'lyapti? O'zi qanaqa atkatlar ketibdi, qanaqa korrupsiya ketibdi ular. Misol uchun mana g'ish yig'ish ishlab chiqaradigan zavodim bo'lsa, men ketib hokim bilan gaplashaman. Ha, mana shu uylarga faqat mani g'ishimni, mani zavodimdan, texnikamdan chiqayotgan g'ishni oling, sizga mana buncha atkat bo'ladi. Ya'ni korrupsiya. Tushunyapsizmi? Yoki darvozasini ishlab chiqarayotgan, yoki eshigini ishlab chiqarayotgan, yoki o'sha blokmi, tena blokmi, oddiy g'ishmi? Hammasi bizda gapni tagida katta masalalar yotibdi. Bular mafiya deysizmi, boshqa deysizmi, hammasi ana shu yerda bo'lyapti. Chunki bozorda o'zini qonun qoidasi bor, taklif, talab va taklif. Raqobat, bu narsalar yo'q. Raqobat bor joyda narsalar pastga qarab ketadi. Raqobat yo'q, u yerga kirib oddiy tadbirkorda ishlab chiqaruvchi kira olmaydi u yerga. Tushunyapsizmi? Misol uchun mana bu yerda 50 ta uy quryaptimi, shu yerga bir 5 ta korxonadan eshigrom ishlab chiqarayotgan yo bir devorbop mahsulot ishlab chiqarayotgan tadbirkor qatnashishi kerak o'zini takliflari bilan. Maniki pishiqroq, maniki mustahkamroq, arzonroq, mana buncha qo'shimcha xizmat ko'rsataman, mana buncha kafolat beraman degan garantiyalar berilishi kerak. Keyin uni o'sha tenderda eng ma'qulini, o'sha hokimiyatni, o'sha boshqaruvchi organlar eng ma'qulini tanlab olish kerak. Bu narsalar yo'q bizada. Bizada xohlasang xohlamasang bitta korxonadan qilish, xohlasang xohlamasang bitta qurilish tashkilotidan quruvchilar, texnika, bitta texnika. Shuning uchun bu yerda narsalar oshib ketyapti. Mana gap qayerda? Bu yerda faqat duosini qilib yashab, bizda kompaniya ishlaydigan gap bor. Ya'ni ura ura bir narsa o'rtaga tashlansa yuqoridan, o'lgan yetganga qaramay ura ura o'shani amalga oshirish kerak. Xuddi gospitalga o'xshab. Mana bobolarimiz, mana o'zi opponentlarimiz yoshlari kattaki, bular gospital degan narsadan bizdan ko'ra yaxshiroq xabardor bo'lsa kerak.
Endi gapirib bo'ldingizmi?
Ha, gapirib bo'ldilar. Nima deysiz endi, Rahmonqul bova? Nima deysiz endi? Mana siz endi baribir hamma narsani bilmaysiz-ku, hamma narsani ko'rmayapsiz-ku.
Endi qarangki, kishining gaplari umuman bir-biriga qovushmaydi. O'zlari aralashib turib, qo'limdan, ko'zimdan ko'rib turgan bir narsani ham aytolmaydi. Ana unday bo'ldi, bunday bo'ldi, eshitishimcha, ko'rishimcha deb aytmaydi, eshitishimcha. Nima qiladi eshitib? Qilinib turgan narsani o'zini sifatini ayting, birodar. Ha, shu uyda bir kishi bir joyda ovoz qilsin, hammani ko'ziga yaxshi ko'rinadimi, yomon ko'rinadimi? Sizga nimaga ovozda yomon ko'rinadi? Shu odamlarni xususiyatini, odamlarni bir-biriga qilgan xizmatini yo noto'g'ri xizmatini to'g'risiga aniq ma'lumot ham aytolmayapsizku. Men borlikda aytyapman, o'sha bino qilingan uy bor hozir. Kimgadir kerakchi. Xalqimiz shuni istaydi. Sotib oluvchilar ham bor.
Rahmonqul bobo,
ha,
mana aytyapsiz, ko'rib turgan, bilgan odam gapirsin deyapsiz. Mana Karimjon o'zi shu uylar qurilishida ishtirok etgan. Karimjon, siz nima deysiz? Marhamat.
Eshityapman, eshityapman. Rahmon bobo juda maqtayapti, lekin men bir narsaga tushunmayman-da. Rahmon bobo, haqiqatan agar siz shunday maqtayapsizki, shunday obod davlat deyapsiz, biz endi ozmas kemadan chiqib ketmaylik, mana shu namunali uylar to'g'risida gaplashaylik. Shu namunali uylarni qurishni boshlaganda, bundan bir 2-3 yil oldin qurishni boshlaganda, uni o'zini quruvchilari bor edi. Строитель, ya'ni o'sha brigadalari bor edi, juda chiroyli qilib qurayotgan edi. Shu yilga kelib, nima uchun tashkilotlarga qoldi bu? Hafta terim tugadi, menga o'xshaganlar qurilish qurishni boshladi aka. A buni sababi nima? Qani o'sha hozir yoshlarimiz, sizni Qashqadaryongizda o'sha yoshlar bormi yoki hammasi Rossiyaga chiqib ketdimi? Mana bizda mana shu viloyatimizda, Jizzax viloyatida. Ha, yoshlar demak qashib qoladi. Hammasi Rossiyada. Agar shu siz aytganda obod yurt bo'lganda O'zbekistonda yurmasmidi? Mana shu qurilishlarni qurib yurmasmidi? Shularga ham vaqtida oyligini bermadi. Aldab-aldab ishlatib, mana oxiriga ular ham ketdi. 300-400 ming oylikqa qurilish qurmaydi-ku bolalar. Hammasi Rossiyaga ketdi, Rahmon bobo.
Ha, nima deysiz endi, Rahmon bobo, bunga?
Ha, xudoni bandasimisiz? Xudoni bandasi bo'lsangiz, xudoni bo'lsangiz, qalbingizda pokiz bo'lsa, vijdoningiz pok bo'lsa, onda qalbingizda g'olib gapiring. Bunaqa gapirishni xalqqa qabul qilmaydi. Butun xalq qabul qilmaydi. Rahmon bobo, siz hozir meni xudodan qo'rqmaysanmi degan savolni beryapsiz. Endi Rahmon bobo, endi sizga men bir ikki og'iz gapirsam eshitsangiz bo'ladimi o'zlar endi? Albatta xudodan qo'rqaman, lekin to'g'risini aytyapman-da. O'sha qo'rqqanimdan ham to'g'risini aytyapman. Haqiqatda o'zim boshqa tashkilotda ishlasam-u, lekin o'sha qurilishga borib men qursam uni. Lekin meni ishim boshqada. O'sha meni majburlayapti o'sha yerda ishlatish.
Men ko'rmagan ish qolmadi.
Men o'zimni ishim boshqa tarafga. Nima uchun endi xudodan qo'rqishim kerak? To'g'risini aytsam, to'g'risini aytmasam xudodan qo'rqishim men. Men ham xudodan qo'rqaman, Rahmon bobo. 5 vaqt namoz o'qiyman men ham. Lekin men haqiqat aytyapman-ku. Haqiqatda mana shu qurilishlar qurilishni boshlaganda, Rahmon bobo, o'sha quruvchilarga haq yaxshi to'lamaganligi uchun hammasi ketib qoldi. Endi hafta birada ham ketgan ko'p bo'lsa kerak, Rahmon bobo, bizda ko'p. Ana shuni hisobiga hozir o'shani ishlatishga, o'sha qurilishga ishchi yo'q. Agar o'sha O'zbekiston bo'yicha minglab qurilayotgan qurilishlarga, agar o'sha millionlab o'sha mana yoshlarda agar ishlatganda haqqini berib, o'shalar Rossiyaga ketmasdi.
Nima deysiz endi, Rahmon bobo?
Men ham shu qurilishlardan ko'ryapman. Bizni qurilishlardan ko'ryapman, boshqalar ham ko'ryapti. Ish qilgan odamlar avval yashay olib yurmagan odamlar uyma mashina turyapti. Ularga prezident o'tirib bo'lgan yo'q. Ularga axir idmasi tinglash harakati bilan odamlar boy bo'lyapti. Nimaga siz shular qatori harakat shaxdan qadam tashlayolmadingiz? Nima hayotga baravar aralasholmadingiz? Buning uchun dunyoga kim javob berishi kerak?
Rahmat, Rahmon bobo. Rahmon bor, rahmat. Ha, Jamshidga navbat beraylik, Jamshid.
Sadirbek aka, bu yerda bir murabbiy boshlashmoqchi edi, bu aloqa ham fayl beryapti ham, odamni yoshi o'tgan sayin, yoshi o'tgan sayin xuddi yosh bo'ladigan bo'lib qoladigan narsa bor, amin bo'ldim.
Lekin men aytmoqchiman yana bir gapni. Bu yillarni munosib e'lon qilishdan misol uchun o'sha obod turmush yilini e'lon qilish shunchaki e'lon qilish emas. Undagida o'sha davlat dasturi yotibdi, bilaman, qandaydir bir marralar ko'zlangan, buniyam yaxshi xabarim bor. Bu bekorga e'lon qilinmaydi. Ba'zi har qalay o'sha kelayotgan yil ajdaho yili yoki e'lon yili degandan ko'ra quloqqa yaxshiroq eshitiladi obod turmush degani. Bir tomondan. Ikkinchi tomondan aytmoqchimanki, bu shukronalik yaxshi narsa, lekin bu bizlarga musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Bu yuzingni ursa, bu chap yuzingga ursa, o'ng yuzingga tutib ber degani. Shuning uchun endi har narsaga odam yana bir o'rtaklaydi, ko'zini ochib qarash kerak. Bu yuzaki zarvaraqlarga, upakovkalarga ko'p ishonmash kerak. Uni zaminida nima yotibdi, uni ichida nima yotibdi, shunga ish bo'lib berish kerak. Bu bobo qarilarimizga uzoq umr, nima demaydi, farzandlarni duo qilib shukronalar boshqa gap yo'q dedi aytayotgan.
Rahmat sizlarga. Demak, Ozodlik to'lqinlarida bahs maydonini tingladingiz. Hurmatli tinglovchilar, bahs maydonida O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar obodlik belgisimi mavzusida gap bo'ldi. Bahsda qashqadaryolik Rajab Toshev hamda Rahmonqul Haydarov, jizzaxlik Karimjon hamda samarqandlik Jamshid ishtirok etdi. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.